hepdeniň ahyrynda Kazanyny aktivistleriň kiçirek topary we yerli ýaşaýjylar toplanyp, Krim tatarlarynyň 1944-nji ýylda Yosif Stalin tarapyndan ýaşap oturan yerlerinden göçürilmeginiň 70 ýyllygyny berler. Kazanyny Gyzyl Goşunyň 200 mingden gowrak Krim tatarynyň daşyny gabap, olary maýla salýan wagonlara ýükläp Orsiýetiň we Sowet merkezi adyasynyň 40 gowzoklaryny sürgün etmeginiň ýyl önümine gabatlanan ýygnansyga Tatarstanyň Kremle tarapdar häkimiýetleri gatnaşmaz. Orsiýetiň Tatarstan Respublikasynyň paýtagtyndaky kiçijik çäri bir tarapdan iki tatar jemgyýetiniň arasyndaky gatnaşyklaryň näçe ýyl çyzyrmalygyny görkezse, ikinji tarapdan Kremliň bu ýagdaýy Kazanyndaky awrarly resmiýler ulanmak arkaly Krim tatarlarynyň Moskwa ikrar edilmedik anneksiýa meselesinde görkezýän garşylygyny gowşatjak bolup, hassa çyzyrmalaşdyrýanyny aňladýar. Mälim bolşy ýaly Moskwa mart aýynda Ukrainanyň Krim söýütini anneksiýa etdi we Krim tatarlary muňa garşy boldy. Rus häkimiýetleri häzir Krim tatarlaryny toplamak goýunça işçilik görkezýärler. Emma bi netije bermeýär diýip Krim tatarlarynyň lideri Mustafa Cemiliw 5-nji maýda Kiýewde geçen konferensiýada aýtdy. Şu sebäpden olar Kazanyň Kazan tatarlaryny getirýärler. Bilşiňiz ýaly Krimde iň uly tatar premier-ministriň ornwahary, onuň ady Rustam Temirgaliyev. Olar biri iki bölmek sinanşıklarını devam ettiriyarlar deyip Cemiliw sözünün üstünü getirdi. Cemiliw aprel ayında Adatlık ve Adat Evropa Radyosu'na veren interviusunda Tatarstan'daki hakimiyetler Orsiyet'te kimmeladın kovduğunu vaat ediyen ve Krim Tatarlar için Orsiyet'in bir böyle olmağın kovu olacağına ediyen esası propagandasılır hükmünü hareket ediyarlar deydi. Kazanyny ýaşaýan siýasy inçi Raşit Ahmedow Kreml Kazan tatarlarynyň gadymdan gelýän agzyna alardy hökm sür strategiýasyny amala aşyrmak üçin ulanýar diýýär. Moskwa anneksiýadan öňe hem Tatarstanyň resmiýlerini Krim tatarlarynyň arasynda raýdaşlygy gowşatmak üçin ulanmaga çalyşýardy. Sebäbi olar öz geljeklerini Kiýewiň düdümine görýärdiler we Ukrain hökümetiniň Ýewropa integrasiýa siýasaty netijesinde özleriniň azlyk hökmünde hukuklarynyň has gowy berja edilmegini bilip aýardylar. Tatarstanyň Kremle tarapdar prezidenti Rustam Minnikhanow martyň başynda Kremliň ýarmadanyň tatar jemgyýetçiliginiň gowunyny aglamagy gönükdirilen tagallalarynyň çäginde Krym'a iki gezek sapar etdi. Sonunun Krim Tatarlarının meclisinin vekilleri bilen bolan duşçuğu iki Tatar cemiyetinin arasında 20 ilde geçirilen ilkinci resmi duşçuk kollu. Bundan başka Moskva şol günlerde Krim Tatarlarının diline resmi durum vermek, Tatarların hükümetteki vekilçiliği için kuota vermek, meclise kanun durum vermek gali evlişikleri teklif etti. Emma bu tagallalar umuman netice vermedi. Haçanla Tatarstanyň halk aýdymçylar topary Krym'a konsert bermäge gelenine olar diňlemäge gelen Krym Tatar gatal boldy. Şeýle konsertleriň biri bolsa Orsiýetiň Harby bazasynyň ýarym boş binasynda boldy. Mejlis Minnikhanow bilen duşlukdan biraz soň Tatarlary Krym'ın garaşsyzlygy aradaky dagwaly referendum boykot etmäge çağırdy. Bu Orsiýetiň Krym'ı ele geçirmegine bolan aýgytly garşylygyň alamatdy we ol şondan soňky hepdelerde gitdigiçe güýçlenmek bilen boldy. Ýarmada Orsiýet tarapyndan anneksiýa edilýär, Krym Tatarlarynyň jemgyýetçiligi bilen Krym'ın de facto häkimiýetleriniň arasyndaky gatnaşyklar region prokurorunyň şu hepdeniň başynda mejlisi ekstremist guruma hökmünde gadagan etmek kaýbaty bilen madal sowgady. Cemiliw'in Orsiýeti şol sanyna Krym'a girmek 5 ýyllap gadagan edildi. Krym'ın de facto häkimiýetleri Tatar jemgyýetçiligini 18-nji maýdaky hatyra günlerini bellänlerini siýasatdan daş durmak barada görkezme berdiler.